Propoved seme protivurečnosti propovedao je brat William Marion Branham 18. januara 1965. godine u Phoenixu, Arizoni, u Sjedinjenim Američkim Državama. Propoved je u potpunosti i u celosti prevedena i sinhronizovana na srpsko-hrvatski jezik. Neka Bog blagoslovi u ime Gospoda Isusa Hrista svakoga i svaku osobu koja će slušati ovu sinhronizovanu propoved. Amen. Samo veruj, jer sve je moguće. Samo veruj. Za večera sam izabrao jedan kratak tekst ili kratko čitanje, ako je volja Božija da nam da kontekst iz Evanđelja po Mateju 13 od 24 do 30. I također želim da čitam od 36. do 40 samo za trenutak. Dakle, Matej 13. glava i počinjem sa 24. stihom 13. glave Mateja. Slušajte pažljivo čitanje reči. Moje reči će izneveriti, ali njegove neće. Onda im reče drugu priču. Kraljevstvo je nebesko kao kada čovjek poseje dobro seme na svoju njivu. Ali dok su ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj i poseje kukolj po pšenici i ode. A kada usev uzraste i isklasa, pokaza se tada i kukolj. Sluge pristupe domaćinu, pa mu rekoše, gospodaru, nisi li ti dobro seme posejao na svoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori, to učini neprijatelj. Na to mu sluge kažu, hoćeš li dakle da odemo, pa ga poberemo? A on reče, ne, da ne biste sabirajući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustiti neka oboje rastu do žetve. U vreme žetve reći ću žetaocima, poberite najpre kukolj i sređite ga u snopove da se spali, a žito sakupite u moju žitnicu. Da li ste zapazili, sakupite prvo kukolj i vežite ga u snopove. Čitajući ovo, nešto mi je čudno došlo dok sam sedeo gore na vrhu planine Katalina prošle večeri u molitvi. Onda sam mislio, gde da pronađem reč za ovu temu o kojoj sam teo govoriti večeras. I kada sam sišao dole, uzeo sam rečnik i pronašao sam značenje reč protivrečnost. Kao što Webster kaže, to znači sejanje nesloge ili biti suprotan ili suprotstavljati se onome što je već postavljeno. I tako odlučio sam da večernju temu nazovem seme protivurečnosti i verujem da će Gospod blagosloviti svoju reč dok joj se približavamo. I mi saznajemo kako on tumači u stihu 36 do 43. zrelost tog semena, dok smo mi pri tome pročitat ćemo stihove 36 do 43, tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću, pristupe mu učenici govoreći, razjasni nam priču o kukolju na njivi. A on odgovori, sejač dobrog semena jeste sin čoveči, a njiva je svet. Dobro seme, sinovi su kraljevstva, a kukolj, sinovi su zloga. Neprijatelj koji ga je posejao jeste đavo. Žetva je svršetak sveta, a žeteoci su anđeli. I kao što se kukolj sakuplja i u vatri spaljiva, tako će biti i na kraju ovog sveta. Sin čovečiji poslaće svoje anđele da pokupe iz njegovog kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bacit će ih u peć ognjenu gdje će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici zasijati poput sunca u kraljevstvu oca svojega, kojima uši neka čuje. I pošto sam Isus tumači tu priču, onda mi znamo šta ona znači. I dok razmatramo to sejanje i žetvu, dakle, on to tumači i onda ja verujem da je Isus ovu priču govorio u svom danu, ali je mislio da će biti na kraju ovoga sveta ili na kraju doba, a to je ovaj dan. Mislim da je ovaj kratki tekst jako prikladan za ovo vreme u kojem mi živimo, zato što jer sam Isus kaže da će skupljanje biti na kraju ovoga sveta. To je kada će biti kraj, sakupljanje žita i također sakupljanje kukolja i spaljivanje toga, te uzimanje pšenice u kraljevstvo. I verujem da je to sadašnje vreme i drugi citat me navodi da verujem ovako, imam zapisano to ovdje u Mateju 24:24 gdje se kaže, govori o semenu, semenu protivurečnosti. Isus kaže da će dvoje biti toliko slični da bi prevarili i izabrane da je to moguće, skoro su identični. Na drugom mestu pisma piše da kiša pada na pravedne i na nepravedne. Sećam se svog iskustva kada sam prvi put došao među pentekostalce, bio sam u Mishawaka u Indijani i bio je to veliki skup u velikoj sali sličnoj ovoj, okupljeni su se sa severa i juga jer u ono vreme segregacije morali su se skupljati tako. Bilo je dva velika udruženja pentekostalne braće, pre toga ih nisam sreo i niti čuo za njih. Tada sam prvi put čuo govor u drugim jezicima i na kraju reda tog skupa, pošto ja nisam bio njihov član, ja sam tada bio mladi baptistički propovednik, sedeo sam negde pozadi. Sjećam se da sam tada prvi put čuo nekoga kako se moli u drugom jeziku, a ja čak nisam znao čemu to sve služi. I dvojica bi stala napred, jedan bi se molio u jezicima, a drugi je tumačio šta je ovaj drugi rekao. U to vreme ja sam baš počeo ozbiljno proučavati Bibliju i otkrio da to jeste biblijski. To je upravo u pismu delo Svetoga Duha. Pa negde dan pre toga, te noći, moje srce je bilo tako uzbuđeno, spavao sam na kukuruznom polju, nisam imao dovoljno novca za prenoćište, pa imao sam toliko novca samo da se vratim kuće i da kupim nekoliko starih krofni za doručak. Bio sam dobro došao u njihovo zajedništvo da se hranim, ali nisam imao novac da priložim. To se dešavalo u vreme depresije 1933. godine, tako da je stanje bilo jako teško i mislio sam, ja neću jesti sa ovim ljudima, ali želim saznati šta oni to imaju. Oni imaju nešto što ja nemam. Tako tog jutra ja sam, oni su me pozvali, svi propovednici neka dođu na podijum i da se predstave, kažu ko su i odakle su. I pa ja sam rekao William Branham, evanđelista iz Jeffersonvilla, i seo dole. Tada ja sam bio najmlađi propovednik na podijumu, a sljedeći dan su me pozvali da propovedam. A nakon službe imali smo predivno vreme i tada sam upoznao različite ljude koji su me pozvali u svoje crkve. I nakon toga, posle toga, mislio sam kako bih samo mogao stupiti u kontakt sa ovim ljudima koji su govorili u jezicima i tumačili ih. Gorelo mi je u srcu i želeo sam to tako silno. Rekao sam vam na početku, darove ne možete povući. Znate, darovi i pozivi su bez pokajanja. Imate ih celog svog života, razumete? Rođeni ste sa njima ako su to Božji darovi. I tako je uvek, od mladosti to mi se uvek dešavalo. Ljudi koji me poznaju celog života znaju da je to istina. Dakle, ja sam mislio, nisam znao šta je to bilo tamo, nazivao sam to vizijom, upravo nisam znao šta je to bilo, ali mislio sam, kada bih mogao samo razgovarati s njima, a duh koji bio u zgradi osjećao se kao pravi Božji duh, a onda razgovarao sam s jednim od njih i pitao ga nekoliko pitanja i taj čovjek je bio pravi iskreni hrišćanin, nije bilo sumnje u tome. Jer on je bio stvarno iskreni vernik. A drugi čovjek, kada sam razgovarao s njim, ako sam ikad sreo licemera, ovaj je bio jedan od njih. Ovaj čovjek je bio potpuno, njegova žena je bila plavuša, a on je imao decu, dvoje dece sa jednom crnokosom. Mislio sam, šta sada? Ovdje je nešto pobrkano, ja sam fundamentalista, mora biti reč ili nije u redu. A ovdje je taj duh, jedan od njih je, koliko vidim, iskreni čovjek, a drugi sušta suprotnost, a duh je pao na obojicu. Pa kako to može biti? Imao sam zagonetku. Oko 2 godine kasnije molio sam se u jednoj pećini, gdje sam se često odlazio moliti, bila je prašnjava pećina, izašao sam napolje jedno popodne i stavio Bibliju na panj i vetar je duvao i otvorio Bibliju na Jevreje 6. glava, gdje se kaže da u posljednjim danima, kako se za one koji su okusili milosni dar i otpali od istine, nema više žrtve za greh, i kako trnje i drač kojima je bilo blisko odbacivanje, kraj im je u spaljivanju, ali kiša dolazi na zemlju često da natapa, da je obuče, ali trnje i drač će biti odbačeni, a pšenica će biti sakupljena. Pomislio sam, pa to je samo baš vetar otvorio. Pa postavio sam Bibliju ponovo dole i pomislio sam, dakle, sada ću samo, i došao je vetar i otvorio to. To se ponovilo 3 puta. I pomislio sam, pa dakle, baš je ovo čudno. Kada sam ustao, mislio sam, Gospode, zašto si otvorio Bibliju da čitam baš to? Ja, zašto to trnje i drača koji je blisko odbacivanju, čiji je kraj da bude spaljen? I mislio sam, zašto si ti učinio da se to otvori tamo za mene? Pogledao sam na horizont, prave vizije dolaze bez povlačenja kao u nekom prenosnom lancu, tako Bog čini, razumete? I dok sam gledao, vidio sam kako se zemlja okreće preda mnom i bila je sva istanjirana. Tamo je bio čovjek u belom, hodao je okolo sejući pšenicu, i pošto je obišao zemlju osu, došao je drugi čovjek, izgledao je užasno, bio je obučen u crno i sejao je seme kukolja svuda preko toga. Iznikle su biljke zajedno i pšenica i kukolj su bile žedne jer je bila potrebna kiša. Izgledale su kao da se mole sa svojim malim glavama pognutima, vikali su, Gospode, pošalji kišu, a onda nadvili su se tamni oblaci i kiša je počela padati na oboje jednako, i pšenica je poskočila i vikala je slava Gospodu i slava Gospodu, i mali kukolj se isto podigao i kliktao slava Gospodu, slava Gospodu, i nakon toga moja vizija je bila prekinuta. Kiša pada na pravedne i na nepravedne. Isti duh može pasti na skupu i svi se radovati u njemu, dvoličnici, hrišćanini i svi zajedno. Upravo tačno. Ali šta je to? Po rodovima ćete ih prepoznati, shvatate? I to je jedini način da se raspoznaju. Tada ćete vidjeti kako divlja zob ili divlja žitarica nekada se predstavlja kao original, domaća žitarica, tako slično da bi prevarile same izabrane. Ja mislim da mi živimo u posljednjim vremenima kada bi se ovim stvarima trebalo propovedati i pričati. I zapazite u stihu 41, dvoje tako bliskih, sličnih, tako sličnih u zadnjim danima, dok on nije mogao zavisiti od neke crkve da ih razdvoji, recimo metodističke ili baptističke ili pentekostalne, da ih razdvoji. On kaže, poslaće svoje anđele da ih razdvoji. Anđeo dolazi da napravi to razdvajanje onoga što je ispravno od onoga što je neispravno. Niko ovaj posao ne može učiniti osim anđela Gospodnjeg. On je taj koji će reći koji je dobar, a koji zao. Bog kaže da će poslati svoje anđele na kraju vremena. Ne anđeli koji su već ovdje, nego anđeli zadnjeg vremena. I sakupit će sve zajedno. Mi znamo da je ovo vreme kada dolazi žetva, sada, dakle, anđeo je predstavljen kao glasnik. Vidimo da ima 7 anđela od 7 crkava i sada kroz crkvena doba. Zapazite šta je on rekao, ko je sejač i također šta je seme. Jedan sejač je on, Sin Božji, koji je došao prvi sejući seme, a neprijatelj je došao iza njega, a ovaj drugi je đavo i seje seme protivurečnosti posle pravog semena. Dakle, prijatelji, ovo se događalo u svakom periodu od kada je sveta. Tačno tako, cijelim putem od samog početka, to je činilo istu stvar. Dakle, on je rekao, seme Božije je reč Božija. Isus kaže na određenim mestima da reč je seme. I svako seme će doneti plod svoje vrste. Dakle, ako hrišćani, deca Božija, deca kraljevstva postanu seme Božije, oni moraju biti reč Božija. Reč Božija objavljena u dobu u kojem oni žive. Za obećano seme toga doba. Bog je dao svoju reč na početku i svako doba je imalo svoje seme, svoje vreme, svoje obećanje. Kada je Noe došao na scenu, on je bio seme Božije, reč Božija za to doba. Kada je Mojsije došao, on nije mogao doći sa Noevom porukom, to ne bi delovalo, zato što je on bio seme Božije za svoje vreme. A kada je došao Hrist, on nije mogao doći sa Noevom ili Mojsijevom porukom, on je imao svoje vreme, jer devica je zatrudnila i rodila sina i on je bio Mesija. A onda imamo Luterovo doba, Veslijevo doba, metodističko doba, dole kroz sva doba i kroz pentekostalno doba i svako doba je dalo obećanje reči. Ljudi toga doba koji su objavili tu obećanu reč su seme toga doba prema onome što Isus rekao upravo ovdje. Oni su deca kraljevstva i to je tačno objava Svetoga Duha koji deluje kroz njegovu decu je to seme kraljevstva u tom dobu. Zapazite, kukolj je bio jedan neprijatelj Sotona koji je sejao neslogu ili seme protivrečnosti. On je jedan krivac koji radi ovu strašnu stvar. Sotona je sejao svoje seme od samog početka. Kada je Bog postavio sebi za žetvu prva ljudska bića na zemlji, Adam je doduše znao da postoji drvo znanja dobra i zla, ali nije do tada nikada pristupio tome. Ali nalazimo da je Bog dao svojoj deci svoju reč za odbranu i mi nemamo druge odbrane osim reči Božije. To je naša odbrana. Mi nemamo bombe, nemamo skloništa, nemamo mesta za skrivanja, ni u Arizoni, ni u Kaliforniji ili bilo gde. Mi imamo samo jednu odbranu, a to je reč Božija. Reč je postala telom i nastanila se među nama, a to je Isus Hrist. On je naša jedina odbrana. Kada smo u njemu, onda smo sigurni. Pravom verniku čak greh nije uračunat. Da li ste to znali? Onaj koji je rođen od Boga ne greši i ne može grešiti, shvatate. Tomu se ne računa. Zato je David rekao, blago čovjeku kojem Bog ne ubraja greh. Kada ste u Hristu, nemate želju da grešite. Onaj koji doživi jednom očišćenje, nema više želju za grehom. Više ne želite grešiti. Iako za svet vi možete biti grešnik, ali za Boga niste jer ste u Hristu. Kako možete biti grešnik ako ste u onom koji je bezgrešan? A Bog vidi samo onoga u kom meste. Pogledajmo vreme žetve na početku kada je Bog posejao svoje seme na zemlju i dao to u srca svoje dece, svoje porodice, da čuvaju tu reč, to je bila jedina njihova odbrana. Sačuvati tu reč, došao je neprijatelj i probio tu barijeru sejanjem semena protivrečnosti suprotno reči Božijoj. Pa ako je to bila protivrečnost na početku, ona je još uvek i sada. Sve što se dodaje reči Božijoj je seme protivrečnosti, bez obzira odakle to došlo. Ako je to iz organizacije ili vojnih izvora, političke snage ili bilo odakle, ono što je suprotno Božijoj reči je seme protivrečnosti. Kada čovjek stane i kaže da je on propovednik evanđelja i kaže dani čudesa su prošli, to je seme protivrečnosti. Kada čovjek stane i kaže da je propovednik, pastor neke crkve negde i ne vjeruje da je Isus Hrist isti u svim detaljima, izuzev fizičkog tela, isti juče, danas i zauvek, to je seme protivrečnosti. I ako kaže čudesa i apostolski dani su prošli, to je seme protivrečnosti. Ili ako neko kaže nema takve stvari kao što je božansko iscelenje, to je seme protivrečnosti. Svet je prepun toga. To raste i guši pšenicu. Mi znamo da je prvi sejač protivrečnosti bio žigosan kao đavo i znamo da je to opisano u Postanku 1. Sada nalazimo to u Mateju 13. glave i vidimo da Isus žigoše svaku protivrečnost njegovoj reči kao da je đavo. I ove 1965. godine bilo šta što seje protivrečnost suprotnost pisanoj Božjoj reči ili ako stavlja ličnu tumačenje na to, to je seme protivrečnosti. Bog to neće poštovati. pomešavati, neće, to se neće pomešati, sigurno neće, to je isto kao gorušićino zrno, ono se ne može s ničim drugim pomešati, ono ne možete hibridizovati, ono mora da bude čista stvar. Seme protiv rečnosti, dakle nalazimo, kada je Bog posejao svoje seme u Edenskom vrtu, otkrivamo da je to donelo Avelja. Međutim, kada je Sotona posejao svoje seme protiv rečnosti, to je donelo Kaina. Jedno je donelo pravednoga, a drugo je donelo nepravednoga. Zato što je Eva poslušala reč protiv rečnosti suprotno reči Božijoj. I time je počelo odmotavanje klupka greha koje se od tada odmotava. Mi ga nikada nećemo vidjeti potpuno odmotanog dok anđeli ne dođu i razdvoje sve, a Bog uzme svoju decu u kraljestvo, a kukolj će biti spaljen. Zapazite ove dve loze, kada bismo imali više vremena za ovaj predmet da se dotaknemo još nekih mesta, ali trebamo krenuti u molitvu za bolesne u nekoliko sljedećih minuta i zapazite, seme raste zajedno, tačno onako kako je Bog rekao ovdje u 13. glavi našeg večerašnjeg teksta iz Mateja, pustite neka rastu zajedno. Kain je otišao u zemlju Nod, našao sebi ženu, oženio se, Avel je bio ubijen i Bog je podigao Seta da zauzme njegovo mesto i generacije su počele da se kreću napred između dobra i zla. Zapažemo da su se oni skupljali svaki od njih s vremena na vreme i Bog je morao da postalo je toliko grešno da je Bog morao to uništiti, ali konačno su došla do izražaja oba semena, seme protiv rečnosti i Božije seme, otkrili su originalne glave i to se završilo u Judi Iskariotskom i Isusu Hristu, jer on je bio Božije seme, on je bio početak Božijeg stvaranja, on je ništa drugo nego Bog. A Juda Iskariotski je rođen kao sin propasti, došao iz pakla i vraćen u pakao. Isus Hrist je bio sin Božiji, objavljena reč Božija. Juda Iskariotski u svom protivrečju je bio seme đavola, došao na svet zbog prevare, baš kao što je bio na početku Kain, njegov rani otac. Juda se samo igrao crkve. On u stvari nije bio iskren, nije imao veru, jer nikada ne bi izdao Isusa. Ali shvatate, on je sejao sebe protiv rečnosti. Mislio je da može imati prijatelje sa svetom, sa mamonom i također imati prijateljstvo sa Isusom. Ali bilo je suviše kasno za njega da bi učinio bilo šta. Kada je došao čas smrti, kada je učinio tu zlu stvar, on je prešao liniju razdvajanja da ide napred ili da se vrati nazad. On je morao da nastavi putem kojim je pošao, kao prevarant. On je posejao seme protiv rečnosti, on je pokušao da nađe naklonost tih velikih organizacija tog vremena, sa farisejima i sadukejima. Mislio je da će sebi pribaviti deo novca i da će biti popularan među ljudima. Zar to ne prouzrokuje da mnogi ljudi uđu u tu protivrečnost, pokušavajući da nađu naklonost kod ljudi? Nađimo naklonost kod Boga, ne kod čovjeka. To je ono što je Juda uradio kada se ta protivrečnost usadila u njega i mi znamo da je Isus bio reč. Jovan 1.1 kaže u početku beše reč i reč beše kod Boga i reč beše Bog i reč je postala telo i nastanila se među nama. Onda reč je seme i seme postaje telo i nastanjuje se među nama. Ako je Juda bio seme neprijatelja i protivrečnosti, ono je također postalo telo i nastanilo se među nama u osobi Jude Iskarijatskog. On nikada nije imao pravu stvarnu veru, on je imao ono za čega je mislio da je vera. To je takva stvar kao što je vera ili iluzorna vera. Istinska vera od Boga će vjerovati Bogu, a Bog je reč. Ona neće nikada ništa dodati reči Božjoj. Biblija nam kaže da ako dodamo samo jednu reč ili oduzmemo jednu reč, naše ime će biti izbrisano iz knjige života. Otkrivenje 22.18, zadnje poglavlje, na početku prva knjiga Biblije, Bog im je rekao da ne izvade niti jednu reč iz nje, svaka reč se mora zadržati, oni su morali živjeti sa tom rečju. Isus je u sredini knjige došao i rekao to u svom dobu, rekao je čovjek neće živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božih. I u zadnjoj knjizi otkrivenja prorekao nam je, kogod bude oduzeo jednu reč iz ove knjige ili dodao jednu reč tome, njegov deo će biti uzet iz knjiga života. Zato tu ne može biti ništa senovito, samo istinsko, nepreljubna reč Božija. To su sinovi Božji, kćeri Božije, koji nisu rođeni željom čoveka ili rukovanjem ili po nekoj formi krštenja, već rođeni od Duha Božijeg, Svetim Duhom i reč se objavljuje kroz njih. To je pravo seme Božije. Neprijatelj se pridružuje crkvi i postaje vrlo ortodoksan u veroispovesti ili nečemu, ali to nije, to je protivrečnost, nešto što remeti taj napredak prave istine reči Božije. A kako mi to znamo, kažete, imamo pravo da to tumačimo? Ne, nikako. Nijedan čovjek nema pravo tumačiti Božju reč. On je svoj vlastiti tumač. On to obećava, on onda to čini i to je tumačenje toga. Kada on obeća to, onda on to ispuni. To je tumačenje toga. Sve što je suprotno reči Božjoj je protivrečnost, apsolutno. Dakle, kao što smo rekli, Juda nije imao pravu veru, imao je takozvanu veru. On je imao veru da je mislio da je Isus sin Božji, ali nije bio osvedočen da je Isus bio sin Božji, inače on to ne bi učinio. A čovjek koji pravi kompromis sa istinitosti reči Božije ima izmišljenu veru, takozvanu veru. Istinski sluga Božji će nositi tu reč. Pre nekoliko večeri jedan propovednik u Arizoni iz jedne velike poznate škole ovdje u ovom gradu došao je do mene i rekao, ja želim da vas ispravim u nečemu kada budete imali vremena. Rekao sam, ovo je najbolja prilika koju znam, dođite ovamo. I on je došao i rekao, gospodine Brahame, vi pokušavate, ja vjerujem u vašu iskrenost i poštenje, ali vi pokušavate da predstavite svetu apostolsku doktrinu. I rekao je, apostolsko doba je završeno sa apostolima. Pitao sam ga, prvo želim da vas pitam nešto, brate. Vjeruješ li da je svaka Božja reč nadahnuta? Rekao je, da, gospodine, sigurno vjerujem. Rekao sam onda, hoćete li mi pokazati u reči gdje piše da su apostolski dani prošli? Pa ako mi pokažete, ja ću vjerovati kao i vi. Zatim sam nastavio, pisac apostolski, onaj koji je imao ključeve kraljevstva na dan pedesetnice kada je uvedeno apostolsko doba, rekao je, ljudi, braćo, šta nam je činiti da se spasimo? On je rekao, pokajte se svaki od vas i neka se krsti svako u ime Isusa Hrista radi oproštenje greha i primit ćete dar Duha Svetoga. Jer je ovo obećanje za vas i za vašu decu i sve koje u buduće pozove Gospod Bog naš. A sada, kako reč može biti kontradiktorna sama sebi? Čovjek odgovori, ja sam večeras užasno prehlađen, rekao sam, i ja mislim također, razumete? Dakle, recite mi da li Bog još uvijek poziva ljude? Ako Bog poziva ljude, onda apostolski dani još uvijek traju. Sigurno, koliko god ih je Gospod naš Bog pozvao, ikad pozvao, koliko ih poziva danas i koliko god će ih pozvati u buduće, to će biti apostolsko vreme jer Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. Ali vidite, mi nalazimo da je protivrečno sejana kroz sva vremena i kada bi mi dopustilo vreme, ja bih vam mogao to pokazati kroz različite razdoblja. Mi svi, većina među nama čita Bibliju i kada Isus dođe, naći će protivrečnost, suprotnost. On je bio objavljena reč. On je bio Božije tumačenje reči. Jer on je rekao, pretražujete pisma, jer mislite da ćete u njima naći život večni, a ona su ta koja svedoče o meni. Tu ste. Isus je bio tumačenje reči. I svaki nanovorođeni sin i kćer Božija je u ovom vremenu tumačenje reči. Vi ste pisane poslanice koje čitaju svi ljudi. Da, razumete, on je rekao, uzalud me proslavljaju učeći doktrine protivrečnosti. Uzalud me proslavljate učeći doktrine protivrečnosti, ljudske doktrine, ljudske veroispovesti, učeći da je to reč Božija kada to nema veze sa rečju Božijom. Pogledajte, svako doba je proizvelo takav usev, a i naše doba nije izuzetak. Imamo istu stvar, još i više nego u svim dobima zajedno, jer je ovo kraj svetske istorije. Ovakve velike protivrečnosti nije nikada bilo na zemlji. To je lice zemlje danas. U prošlim vremenima protivrečnosti su udaljavale ljude od pravog živog Boga ka idolima, a današnje vreme, Isus kaže u Matiju 24:24, da će biti tako blisko i slično da bi zavelo i same izabrane ako bi to bilo moguće. Razgovarati o protivrečnosti, o, to je tako prepredeno, Sotona je među ljudima i različiti teolozi kao doktori božanstva naučavaju reč skoro perfektno. Isus je rekao tako, ali samo ih posmatrajte, pogrešit će negdje, kažu, pa to je za sadašnjost, o da, jeste, vidite, zato što je Bog rekao da jeste. Pogledajte šta se dogodilo, isto neslaganje je donelo Božji gnev u danima Noja, kada je Bog poslao svog proroka koji je propovedao kao plamen, pozivao i ljude na pokajanje i ta protivrečnost je potopljena. A onda šta je Sotona uradio, došao je nazad u Hamu i ponovo počeo sejati, to je upravo tako. Nakon dužeg vremena pojavio se Mojsije veliki prorok, došao je da izvede decu Izraela iz pustinje. Šta se dogodilo? Mojsije veliki prorok Božji donosi apsolutnu istinu, potvrđenu istinu. On je sreo Boga. Bog je potvrdio da ga je Mojsije sreo. I kako ti ljudi tamo nazad, ti sveštenici sa svojim religijama, svojim ritualima, svojim obredima i svima, ali Mojsije je stajao kao potvrđena interpretacija reči. Ne zaboravite to. Mojsije je bio Božje tumačenje njegovih obećanja. On je rekao da će učiniti to i on je bio Božje tumačenje. I šta se dogodilo? Crkva je krenula iz Egipta na svojim nogama nekoliko dana i šta se dogodilo? Sotona dolazi sa semenom protivurečnosti u drugom Kainu, a to je bio Valam, i seje protivrečnost među njih. Znamo da je to tačno. Taj Valam, Valamovo učenje da svi smo isti jer služimo istom Bogu kao i vi, fundamentalno bio je u pravu, zato što je prineo žrtvu koju je Bog ponudio, sedam ovnova, sedam junaca na sedam oltara, molio se istom Bogu kao i Mojsije u pustinji, potpuno isto, a ipak oni nisu bili isti. Nagoveštaj nama šta će se dogoditi. Tamo je ponovo Kain manifestovan u osobi Valama, a tu je Bog objavljen u Mojsiju kao osobi, tumačeći svoju reč kroz ljudsko biće, objavljujući sebe, svoja obećanja kroz ljudsko biće, a protivrečnost se podigla. Tako to možemo jasno vidjeti u vrijeme Jude. On dolazi sa svojom protivrečnošću i setite se taj greh koji su verovali ti ljudi da svi smo mi isti, proslavljamo istog Boga, treba da svi mi pripadamo istoj crkvi, treba da budemo isti narod. Taj greh nikada nije bio oprošten Izraelu. Isus je rekao, svi su oni mrtvi. Oni su izginuli svi sem trojice. To su bili oni koji su se držali i verovali u obećanje. Kada su slabi rekli, mi ne možemo uzeti zemlju, to je previše za nas i tako dalje. Kaleb i Jošua su umirivali ljudi i rekli, mi smo više nego sposobni da uzmemo to, jer Bog je to obećao nama. Ne zanima me šta opozicija kaže, a mi još uvijek treba da propovedamo božansko iseljenje i krštenje Svetim Duhom i da još uvijek imamo Božju silu da nas odvoji od svjetskih stvari. Bog kaže tako. Apostolsko vrijeme nikada nije prestalo i neće prestati. Ono traje, nastavlja. Nalazimo uvijek istog starog sejača protiv rečnosti. Zapamtite, taj greh nije nikada oprošten. Dakle, braćo, ako nije oprošten onda, šta će biti onda sada? Kada pravo seme svih doba dolazi zajedno. Zapazite, tu veliku stvar koju je učinio Valam, išla je naprijed i dalje, sve do Jude Iskariotskog i Isusa. I šta je to? Juda i Isus simbolizuju likove Kaina i Avelja. Jer kao što je Juda bio religiozan, tako je i Kain bio religiozan. Kain je sagradio oltar, položio je žrtvu, slavio Boga i bio je iskren u tome kao i onaj drugi. Međutim, on nije imao otkrivenje reči. Mislio je da su Adam i Eva jeli neke jabuke ili neke plodove. I Kain, Avelj, po otkrivenju znao je da je to bilo pogrešno. Krv ih je odvojila u greh i on je ponudio jagnje. Bog je posvedeo čio da je Aveljova ponuda ispravna. Onda je Kain postao ljubomoran i pokušao ubiti svog brata. I on ubija svog brata na istom oltaru na kojem je prinesena žrtva. Jagnje je umrlo na oltaru. Tako i Juda Iskariotski izdaje Isusa Hrista na Božijem oltaru, ubijajući ga kao što je Kain ubio Avelja. Jer Kain je bio seme protiv rečnosti. Isti je slučaj i sa Valamom, plaćenim prorokom, čovjek koji je trebao znati bolje. Iako ga je Bog upozorio znacima i čudesima, čak je i magarica progovorila nepoznatim jezikom, a ipak on je uradio po svom. On je rođen da seje protiv rečnost. Isus je prorekao da će se u ovo vrijeme završiti sa najvećom protivrečnošću koja je ikad bila laudikejsko crkveno doba, mlakost, kada je on izbačen van crkve. Vidite kako može biti bilo šta drugo nego protivrečnost, sigurno jeste. To završava u ovom dobu i to su Kain i Avel ponovo na Golgoti. A sada pazite, čim je Isus uznet na nebo, Sveti Duh je poslan nazad. To je seme, davalac života kroz reč, kao što smo govorili prošlu noć. On je taj koji oživljava reč. Oživljavati znači doneti u život. Istinski Sveti Duh donosi u život samo reč što on jeste. On ne dovodi neku religiju i veroispovest u život, zato što on nema ništa sa veroispovešću. To je život, reči Božije, to je Bog. Razumete? I to oživljava to telo. Dakle, pazite, kao što su radili u Bibliji, Jovan govori svojoj deci, rekao je, moja dečice, čuli ste da dolazi Antihrist koji je trebao doći na svet, i rekao je da već sada je u svetu i radi sa decom protivljenja. Dakle, to je bilo 30 godina posle izlića Svetoga Duha. Nalazimo kada dolazi Sveti Duh, pravo seme i pravi davalac života semena. Nakon toga odmah dolazi seme protiv rečnosti. I zapazite, to je išlo dalje. Ali prava reč je dokazana. Ti stari proroci su dokazali da je reč Božja istinita. Ako je neko čitao Nikejski koncil ili pri Nikejski koncil, tih 15 dana krvave politike, kada je grupa Rimljana htjela uneti politiku i organizaciju u tu crkvu, proroci su došli obučeni u kožuhe od ovaca, kao što kaže reč. I šta su uradili? I ovdje je ponovljen slučaj Kaina i Avelja. Jedan je mora umreti, sigurno jeste. I reč je izgubila svoj uticaj među ljudima i svi su glasali protiv istinite reči i uneli dogme protiv rečnosti u ranoj katoličkoj crkvi. Dodali su papu, dodali biskupe, dodali su ovo, to i ostalo. Uklonili su pravu istinu o Petru i Mariji i ostalima i načinili idole i uveli su paganske ceremonije u takozvanu hrišćansku religiju. I šta je to bilo? Seme protiv rečnosti i organizovali su se i vidimo po prvi put organizovanu crkvu na zemlji. Šta je to bilo? To seme protiv rečnosti koje je počelo sejanjem, nešto je dodavano, nešto oduzimano. Ko je ikada u Bibliji pročitao da se meso ne jede petkom? Ko je ikada čuo u Bibliji da se prska vodom umjesto krštenje zaronjenjem u vodu? Ko je ikada čuo o ovim stvarima, zdravo Marija ili slično? Ko je ikada čuo o pokvarenim koještarijama koje su isto uveli protestanti? Tiganj se ne može rugati loncu. Tačno tako, baš krivi u najmanjem su krivi u svemu. Ko je ikada čuo da Bog deluje u organizacijama? Pokažite mi jednom da se neko organizovao i ostao živ. Oni umiru istovremeno i nikada se ne podignu ponovo. Vreme je da se nešto postavi. Vreme je da se Bog pokrene. To ubija uticaj na ljude. Iste stvari se radi i danas. Oni ubijaju uticaj i kažu, o, ti sveti valjači, nemamo ništa sa njima. I zašto? To je protivrečnost. Sreću reč licem u lice i vide šta je to i vide da Bog tako tumači svoju reč. Bog je u stanju da od ovog kamenja podigne decu Abrahamu. Amen. U ranom hrišćanstvu reč je bila potpuno potvrđena od prvih hrišćana, kako ih je Bog oslobađao od svega i bolesti, imali su proroke i govorili su u jezicima, tumačili, davali poruke koje su potvrđene kao istina svaki put. Međutim, iako su imali sve te potvrde reči, ljudi to nisu prihvatili, već su prihvatili organizaciju. To je majka svih organizacija. Oba su sada potpuno sazrela. Počeli su sejanje ponovo. To je umrlo, ali je procvetalo ponovo u danima Lutera, kao što znamo iz ranije poruke ovdje jutros na doručku. To je procvetalo u Luterovo vrijeme. Dakle, šta su oni učinili odmah nakon smrti tog velikog čovjeka? Stvorili su organizaciju. Procvetalo je i ponovo u danima Johna Wesleya, kada su Anglikanci sa svim svojim večnim vrijednostima, papirima i sve to uvili do mesta da to načine univerzalnim. Šta se desilo? Bog je podigao čovjeka po imenu John Wesley i srušio celu stvar. I čim je John umro, šta se dogodilo? Oni su se organizovali tako da sada imate sve vrste metodista, a onda su se pojavili Aleksandar Campbell i John Smith i drugi. Konačno iz svega toga izlaze pentekostalci. I šta se onda dogodilo? Oni su dobro išli, a šta ih je omelo? Vi ste se vratili u isto blato iz kojeg ste izašli. Pravo nazad u isto blato, vrativši se u protivečnosti i stvorili organizacije i samim tim učinili kompromis sa rečju. I svaki put kada Bog radi nešto novo, ne možete prihvatiti to. To je tačno, protivečnost ponovo. I zapazite, kao što sam rekao neki dan, ta prva mala mahuna koja izlazi iz korena, dolazi do lista i do kičanke, onda nazad u stabljiku i izraste ta mala ljuska pšenice, skoro da izgleda kao samo žito. I mi mislimo da to jeste, ali kada je otvorimo, tu nema zrna uopšte, to je samo oslonac zrnu da raste. A umre također, ali život ide u zrno. Zapazite, tako oni zovu crkve koje seju. Nalazimo da je danas slična situacija sa našim takozvanim crkvama, čak i našim pentekostalnima. Izađimo i ne možemo biti zadovoljni, moramo načiniti svoje sopstvene grupe, sve se uzdiže, moramo imati ovo, moramo imati to, moramo imati drugu grupu. I momak uzraste, kaže, on dolazi na belom oblaku, drugi kaže, on dolazi na belom konju. U redu, napravit ćemo dve grupe. Vidite što je to sejanje protiv rečnosti. Kada on dođe, kako god da dođe, on će protumačiti svoju reč kada dođe. Sačekajmo do tog vremena, uhvatite, govoreći o tome. Vi čak niste primili poruku tog dana, uvek ukazujući šta će Bog uraditi ili šta je on uradio, i ignorišete šta radi sada. To je način kako dolazi do protivrečnosti. Ali možemo vidjeti danas da sve crkve, sve naše crkve seju uz vetar i žanju buru. Nema više molitvenih skupova, nema više tih službi koje smo imali. Šta se događa? Mi smo spustili barijere u svemu. Pogledajte, čak su naše pentekostalne crkve pune žena sa kratkom kosom. To ne bi trebalo biti dopušteno. Našminkanih lica, lakiraju nokte, sve vrste stvari. Muškarci ovdje kao Riki i tako dalje. Venčani 3 ili 4 puta, a đakoni, o, kakva protivrečnost, to je prljavština. Kako oni to čine? Bog to ne želi u svojoj crkvi. Oni moraju imati organizacije da bi ušli u njih. Neko se uplaši da kaže nešto o tome jer će biti izbačen iz organizacije. Bože, daj nam čovjeka koji nema veze sa ničim osim sa Bogom i njegovom reči, i da nam kaže istinu o tome. To je upravo ono što nam je potrebno. Šta smo uradili? Posijali protivrečnost. Sijali smo u vetar, a sada ženjemo oluju. Pazite, svi oni koji su skupljeni zajedno za spaljivanje. Da li primjećujete? Isus je rekao, prvo skupite ih zajedno, svežite ih, a zatim stavite sve snopove na gomilu i ja ću ih spaliti. Ti mali snopovi zvani metodisti, baptisti, prezbiterijani, luterani, oni su svi skupljeni u Svjetski savez crkava. I šta je to? Skupite ih prvo. Haleluja! Da li ste zapazili? On sakuplja prvo kukolj. Odstranjeni su od pšenice, razdvojeni su. Skupite ih zajedno i spalite ih. Svi će oni biti spaljeni sudom Božim zbog sejanja protivrečnosti među ljude. Imaju formu pobožnosti, ali su se odrekli sile Božije, jer su odbacili reč da bi zadržali neke religiozne obrode, neke dogme koju je neko nametnuo dodajući Božjoj reči, i to neće funkcionisati, jer to je protivrečnost. Ja vičem danas kao nekada pre veliki prorok Amos kada je došao u taj grad i rekao, ja nisam proroka niti sin proročki, ali ako lav riče, ko onda da se ne uplaši? Rekao je, ako Bog govori, ko onda neće prorokovati? On je prorekao sud na tom generacijom i rekao, znajte, taj Bog za koga kažete da mu služite, uništit će vas. Ovo je na kaseti i upamtite. Sam Bog, ovi ljudi sada koji skupljaju svu tu veliku žetvu Svjetskog crkvenog saveza, vi ćete morati ući u to. Ne možete stajati izvan toga, ili ćete pojedinačno izaći iz toga, ili idete u to. Tu nema ničije zemlje. Postojaće znak zveri. Niko neće moći kupovati ili prodavati ako ne bude imao znak ili protivrečnost. Dakle, budite van toga, izađite iz toga. Držite se dalje od toga, jer Bog za kojeg oni kažu da mu služe, uništit će ih. Veliki Bog ljubavi koji neće ih. Kažu, Isus se molio za to da svi budemo jedno. Ali je isto rekao, kako mogu dvojići zajedno ako se ne slažu? On je rekao, jedno, kao što su on i otac jedno, a otac je reč, a on je reč koja je objavljena. On je jedno sa ocem, jer je on bio objava Božije obećane reči. I tako je i danas ili bilo kom drugom danu. Da, gospodo, Bog je jedan. On želi da mi budemo jedno. Kako ovaj može biti jedno? Ovaj poriče da je devica rodila, ovaj ne poriče božansko iseljenje, ovaj je taj svi u haosu. Neki ne veruju čak da je Bog, veruju da je on bio sin Boži. Oni veruju da je bio sin Josipov, zvani sin Boži, brat blizanac Luterana, Zvinglijevi, veruju to. Da je on samo bio dobar čovjek. Neke hrišćanske nauke govore da je on bio samo prorok, samo običan čovjek, a ne božanstvo. Pa ako Isus nije božanstvo, onda je on najveći varalica svih vremena. On je ili Bog ili ništa. On je božanstvo, ali vidite, on je Bog sam postavši telo među nama u osobi Sina Božijeg. To je ono što je on bio. Dakle, vidimo da se protivrečnost uvukla. Mi znamo da je ona tu. Niko ne može poreći to. Moj Bože. Dakle, zapazite, on će uništiti tu grupu koji kažu da služe Bogu. Samo gledajte. Bog je posejao svoje seme. Završavam jer je vrijeme za molitveni red. Bog je posadio svoje seme, a njegovo seme je Hrist. Imam želju da propovedam o tome nekoliko sljedećih večeri gdje je Bog odlučio da stavi svoje ime. Ako je Božja volja, možda za jednim doručkom kada budemo imali više vremena. Pogledajte, on je jedini put za spas. On je jedini pravi vlastodržac. On je jedini pravi Bog. Drugih nema pored njega. Ja sam Gospod Bog tvoj. Gospod jedini. On kaže, Isus kaže, ovo su zapovesti. Čuj Izraele, ja sam Gospod tvoj Bog, Gospod jedini. Ja sam on. Zašto tražiš drugoga? Drugi će doći. Ja dolazim u ime moga oca. Nećete me primiti, ali drugi će doći u svoje ime, a njega ćete primiti. I to su radili u Nikeji. Da li ste hrišćanin? Ja sam baptisti. Da li ste hrišćanin? Ja sam pentekostalac. Da li ste hrišćanin? Ja sam metodista. Drugo ime. Ali kada se dođe do imena Isusa Hrista, oni odlaze što dalje od toga, jer on je reč, a reč objavljuje sebe. Zapazite, jedini put spasa, on je ruža saronska. Biblija kaže da on jeste. Svako slovo u Bibliji Božije pripada Isusu Hristu. On je bio alfa i omega, početak i kraj. On je koji je bio, koji jeste i koji dolazi. Koren i izdanak Davidov, zvezda Danica, ruža saronska. Ljiljan u dolini. Alfa i omega, Sin, Sveti Duh, sve u Isusu Hristu. On je potpuna objava Jahve Boga koji je postao telo i nastanio se među nama. Tačno, ono što jeste, on je bio ruža saronska. I šta su oni učinili sa ružom saronskom? Oni su je zgnječili da od nje dobiju parfem. Najdivnija ruža je morala biti zgužvana, iscijeđena da se od nje dobije parfem. To je bio predivni život, nikada nije postojao takav život, ali morao je biti strven na Golgoti. Vidite, nekada su uzeli pomazanje ruže saronske i stavili na Arona. Aron je morao biti pomazan time da bi ušao u šator pred Gospoda u sveto mesto. On je morao biti pomazan sa ružom saronskom da ide, da poprska sedište milosti svake godine. To pomazanje, mirisni ukus Gospodu, morao je biti na Aronu dok je on prinosio krv jagnjeću, pošto je on također morao biti poprskan jagnjećovom krvi, nari zvona oko njegove haljine, dok je tako Aron prilazio pevajući svet, svet, svet je Gospod. I zapazite, on je ta ruža saronska, najdivniji miris, pomazanje njegovim ljudima. Vi pred njega ne možete doći nekom veroispovešću, nekom drugom stvari, već pomazani sa ružom saronskom, rečju. On je također i ljiljan u dolini. Dakle, kako vi dobijate opijum? Dobijate opijum kada uzmete ljiljan i iscedite ga. Doktori to pripreme u laboratorijama. Uzmite čovjeka koji je nervozan i frustriran ili žena. Ona osjeti kao da će poludeti, skače po podu, vrišti, ona je histerična. Doktor uzme malo tog ljiljanovog opijuma i ubrizga im negde u venu, u ruku i to ih smiri. Sve je u redu neko vrijeme. Ali kada taj opijum iščezne, oni su na istom, čak i gore nego pre, ali kažem vam, prijatelji, ovo je samo simbol istinskog opijuma od pravog ljiljana iz doline kojeg ja poznajem. Taj ljiljan iz doline je bio zgnječen na Golgoti. On je bio ranjen za naše grehe. Njegovim ranama mi se isceli smo. U tom isceđenom cvetu, on je bio taj cvet. On je najveći cvet koji ikad izrastao, ta ruža saronska i taj veliki ljiljan u dolini. I večeras on visi, razapet između neba i zemlje. Ja verujem, on odnosi grehe sveta i donosi ljudima isceljenje. I Biblija kaže da je on isti juče, danas i zauvek. Prijatelji, kada Bog kaže Mojsiju u pustinji, koji simbolizuje njega, da podigne bronzanu zmiju, a bronza predstavlja osuđeni greh. Bronzana zmija simbolizuje greh već osuđen. Žrtve su se stavljale na bronzani oltar gdje je bilo božansko suđenje. I također Ilija je pogledao u nebo i rekao je da su nebesa poput bronze. Božanski sud je nad nevernim narodom koji se udalji od Boga. Bronza simbolizuje sud, božanski sud, a zmija simbolizuje greh već osuđen. A Isus je bio ta zmija učinjena grehom za nas i preuzeo je božanski sud na sebe. On je bio ranjen zbog naših prestupa, bičevan zbog naših greha, kažnjen da bi mi imali mir, i njegovim ranama mi smo isceljeni. O, Bog je doneo izobilje opijuma za večeras, hrišćani. Vi ste bolesni i napaćeni, vi ste umorni i opterećeni, vi to više ne možete izdržati, vi ćete podivljati u ovom modernom vremenu. Da li ste čuli životnu liniju večeras? Što govore da Rusija kaže da će preuzeti apsolutnu kontrolu nad celim svetom. Pre nego se to dogodi, mora doći uznesenje. Kako je to blizu, prijatelji? To je tu na dohvat ruke. Nećete li ga tražiti večeras od sveg srca? On je Ljiljan u dolini i on je isti juče, danas i zauvek. On je ovdje večeras da podigne sebe među svojim ljudima, kao što je Mojsije podigao znak greha, osuđen, i ne samo greh, već i bolesti. Sjetite se, Isus je rekao, kao što je Mojsije podigao bronzanu zmiju, tako mora biti podignuti i sin čovečiji. Zašto je Mojsije to podigao? Zbog greha i nevere i bolesti. Isus je bio razapet također zbog greha, bolesti i nevere. On je bio ista stvar. Dakle, večeras, u danima kada vidimo veliku protivrečnost, Isus Hrist je obećao Luci da u danima pred dolazak Gospodnji bit će kao u vreme Sodome. I tada će sin čovečiji otkriti sebe, kao što se sin čovečiji otkrio Abrahamu onda, Elohim. Bog postaje telo među ljudima i prebiva sa Abrahamom i pokazao mu se, rekao je šta je Sara razmišljala u šatoru iza njega, a da je nije video, rekavši joj i oslovljava je imenom Sara. Abrahama, ne po njegovom imenu Abram, nego Abraham. Ne Saraji, nego Sara. Gdje ti je žena Sara? Rekao je, ona je u šatoru iza tebe. Rekao je, posjetit ću te ponovo u vrijeme života. Onda se ona nasmijala. On je pitao, zašto se ona nasmijala? A Isus je rekao, pre nego se ta velika protivrečnost kupi i spali, sin čovečiji će otkriti sebe kao što je to učinio i onda. A to je, šta je to? To je potvrda vama da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Da li vjerujete to? Pognimo naše glave u molitvi. Dragi Bože, mi te volimo, tvoja riječ je tako hranjiva za nas, Gospode. Mi je baš volimo, mi živimo po njoj, Gospode, iako izgleda da nam mogućnosti nisu dovoljne. Mi uživamo za tvojim stolom oko tvoje riječi i uživamo u blagoslovima, Gospode, dok dolazimo zajedno ovako, braća i sestre, koji su otkupljeni krvlju Sina Božijeg. Večeras smo došli ovdje, Gospode, u namjeri da se molimo za bolesne i prema pismu ti si rekao da njegovim ranama mi se iscelismo. Čak nije neophodno da se molimo, samo da priznamo grehe, jer tvojim ranama mi smo bili prošlo vrijeme izlečeni. O, kakav dan spasenja, kakva obećanja od Emanuela. To je sve sigurno istina. Rekao si još malo pa me neće više svet vidjeti i opet malo pa ćete me vi vidjeti, jer ja, lična zamjenica, ja ću biti sa vama, čak u vama, sve do kraja sveta. Na kraju vremena ovog velikog završetka, rekao si, pre nego što se dogodi, bit će kao pre nego što je vatra pala na Sodomu i spalila paganski svet. Tada ćeš se otkriti ponovo kao što je bilo u Sodomi. Oče, neka ljudi to ne propuste. Molim se, Bože, kao grubu malu stvar, ako kažem pogrešno, prosti mi, ubaci ih u brzinu. Ja ih volim, Gospode, molim da oni to ne propuste. Neka ovo bude jedna od velikih noća, Gospode. Može li svaki bolesnik, povređeni, slep, šta god da je ovdje, Gospode, mogu li biti izlečeni večeras? Može li svaki grešnik biti spašen? Mogu li u srcima prihvatiti Hrista ako su bili nevjernici u ovom trenutku? Odobri to, Oče. Sve je u tvojim rukama. Mi se predajemo tebi da te vidimo kako dolaziš među nas. I ti si rekao u Svetom Jovanu 14:12, onaj koji vjeruje u mene činit će dela koja i ja činim. Mi znamo da si ti sebe učinio znanim ljudima, jer ti si prorok za koga je Mojsije rekao da će izrasti. Oni nisu imali proroka stotinama godina. Protivrečnost je bila na svakoj strani, ali reč Božija se morala ispuniti. I reč je postala telom, a oni su načinili protivrečnost. I Oče, vidimo ponovo to danas. Protivrečnost postaje veliki snop i vidimo da reč dolazi isto. Blagoslovi nas večeras, Oče, predajemo ti se po tvojoj reči. Čini od nas ono što ti želiš, Gospode. U Isusovo ime. Amen. Mi ne znamo šta je on rekao. On možda želi da nam kaže nešto, tako da budite u poštovanju za trenutak. Amen. Da li ste ikad čitali pismo gdje je neprijatelj dolazio, a oni su se okupili svi zajedno i neprijatelj je bio jedna velika sila, a Duh Božji je sišao na čovjeka i prorokovao je i rekao im gdje da idu i čekaju, i oni su uništili neprijatelja. To se ponavlja ponovo. Ovdje je mjesto da se uništi vaš neprijatelj. Vidite, prihvatite ruku Božiju, a ruka Božija je Hrist, naravno, reč. Tako uzmite je u svoje srce večeras dok pozivamo na molitvenu liniju. Mislim da je Billy danas ponovo dao molitvene kartice, uzmimo B85. Prošle večeri imali smo 15, prošle večeri treba da probamo sa 15 večeras, a zatim držite svoje kartice i mi ćemo ih dobiti sada. Pokušamo od 15-85, B kao Branham, znate, B85 do 100, dakle, ko ima B85, podignite ruku, tamo nazad u redu 85, dođi napred, moj sin. Mogli bi biti stranci ovdje i nećete znati kako to ide, moj sin dođe ili neko drugi, ako on nije u mogućnosti da dođe, brat Border ili neko drugi, neki čovjek dođe i uzme kartice, stotinu njih, i preda ljudima i izmeša ih. Tako vam on da karticu, on ne može da vam kaže da li ćete doći ovdje gore na binu, on to ne zna. A ne znam ni ja, dođem uveče, samo prozovem 10 ili 15 kartica negdje, ali to nema ništa sa vašim izlečenjem, možete sedeti tamo. Gledajte, prošle noći, koliko vas je bilo prošle noći, da vidim vaše ruke, kako su ljudi ozdravljeni baš svuda na skupu, a sada bilo 85, 86, 87, 88, 80, 90, neka dođu napred, B, 85, 86, 87, 88, 89, 90, ovdje je još jedan, da, to je u redu. Sigurno, treba nam neko, nečije, ovdje je neka druga, 90, od 90 do 100 sada, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ako ne možete hodati, ako vidim da imamo nekoliko, troje u invalidskim kolicama, četvoro njih, mislim koliko mogu vidjeti, ako imate molitvenu karticu i vaš boj je prozvan, a ne možete doći, podignite samo vašu ruku i mi ćemo vas prineti napred. Ako nemate molitvenu karticu, samo sedite i molite se i recite u molitvi: Gospode Isuse, neka budem izlečen večeras. Koliko vas je bez molitvenih kartica, podignite ruke. Moj Bože, u redu. Sada recimo ovako, i nadam se da neće zvučati svetogrno, ali bila je jedna žena jednom koja nije imala molitvenu karticu. Ona se gurala kroz masu i rekla je: slušajte pažljivo, ako samo dotaknem njegove haljine, bit ću dobro. Koliko vas zna za tu priču? U redu. I šta je ona uradila? Ona je dotakla njega, otišla je preko i sela. Isus se osvrnuo i znao je gdje se ona nalazi, ili tako? On je znao šta je bila njena nevolja. Da li je tačno? I ona je osjetila u svom telu da je prestalo tečenje krvi. Je li to istina? Zbog čega? Ona ga je dotakla. Koliko hrišćana zna to večeras prema Jevrejima, knjiga Jevrejima, da je Isus upravo sada naš veliki sveštenik, taj veliki sveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. U redu? Da li je, ako je on isti veliki sveštenik, ista služba, veliki sveštenik, kako će onda on delovati? On će delovati baš kao što je delovao i onda. Da li verujete to? On će učiniti isto kao i onda, ako vi to možete verovati. U redu? Koliko vas veruje u to? Podignite ruke i recite, ja to stvarno verujem. U redu, pre nego što se formira molitvena linija, imajte molitveni red i izvan toga znam da je on ovde. Ja osjećam njegovo prisustvo i ja znam da je on ovde. Dođite. Da li je molitveni red spreman? Ja ću pozvati ovde. Vi se samo molite i gledajte tamo i molite se. Samo verujte. Mala gospođa koja sedi, gleda pravo u mene, sedi pored gospođe u naočarima. Zar ne možete vidjeti šta se spustilo na tu ženu? Gledajte, vidite, ona pati od srca. Verujete li da će vas Bog iseliti? Ako verujete, podignite svoju ruku. To je vaš problem, zar ne? Tako je. Ako je to vaš problem, podignite svoju ruku da bi ljudi mogli to vidjeti. Podignite ruku ovako, sada to više nemate. Vaša vera vas je izlečila. On je isti juče. O, tamo je protivrečnost, ali Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. A sada samo nastavite da se molite. Vidite, vi ne morate biti ovde gore, to treba da znate. A sada ovo je gospođa, koliko znam, nisam je nikad video u svom životu, ona je samo žena koja stoji ovde i ima molitvenu karticu i ona nije znala da li će biti prozvana ili ne, neko vam je dao molitvenu karticu i vaš broj je prozvan, tako da ste samo došli ovde gore, da li je tako, ja nemam mogućnosti da znam odakle ste, ko ste, niti šta želite, niti išta o tome, ja sam samo čovek. A vi ste žena. Tako je. Ista slika se pojavila jednom u Bibliji, Jovan 4. glava. Dakle, kažete, šta si radio, brate Abrahame, baš sada, malo pre? Samo malo povukao u veću brzinu, razumete? Ja ne znam, razumete? On to radi, ja ne znam. Kako je ta žena bila izlečena? U životu nisam video tu ženu. Ona je meni nepoznata, potpuno mislim da je žena. Koja je osoba koja je isceljena malo pre tamo u prilici? Da li bi, mi smo stranci jedan drugome, ako je to tako, maknite rukom ovako, vidite, nikada nisam video tu ženu, ali ona je sedela tamo verujući, dakle ona je dotakla nešto, zar ne? Da je mene dotakla, ništa se ne bi dogodilo, ali sada možete li vidjeti da je Biblija potpuno Božja reč, on je isti juče, danas i zauvek? Mi smo postali hram Svetoga Duha koji je Hrist. Razumete, to je pravo seme. Ako taj Duh Sveti uđe u pravo seme reči, to neće uzeti samo deo njega, jer tako radi Sotona, već uzeće celog, vidite, svaku reč, zato što naš Bog nije polubog, on je potpuni Bog, razumete, i to je to. Dakle, ovdje stoji žena koju nikad ranije nisam vidio. Isus je jednom našao jednu sličnu ženu, možda ne u istom zdravstvenom stanju, ne znam. On je sedeo kod studenca, on je trebao da ide u Samariju i nalazimo, Samarija je bila pod bregom, a on je išao u Jerihon rađe, tako da je morao proći blizu Samarije i zaustavio se kod grada Šikara i on je sedeo kod studenca i poslao je učenike po hranu. Koliko je ljudskih rasa na svetu? Tri, Ham, Sem i Jafet. Svi smo došli od Noja. Ostatak sveta je bio uništen u tom vremenu. Samo su tri ljudske rase, Jevreji, pagani i Samarijanci, koji su polujevreji, polupagani, i to su sve rase koje su na svetu. Razumete, samo tri. U Bogu je sve savršeno u trojici. Baš u toj trojici sam pričao prošle noći, tri etape protivrečnosti, tri etape reč je postala telo i tako dalje, razumete? Dakle, on je on koji je govorio Jevrejima, rekao je Filipu, kada je doveo Natanaela, tamo gdje je on bio, rekao je, video sam te pod smokvom. Rekao je, Andrija je doveo Petra, on je rekao, tvoje ime je Simon, ali zvaćeš se Petar od sada, rekao je, ti si Sinjone. Razumete, dakle, sve su oni bili Jevreji, ali ovdje on dolazi paganima, ne paganima, nego Samarijanima, a danas je vrijeme pagana. On nikada nije pristupio paganima, nikada, ali je obećao u Luci 22 da će to uraditi baš pred njegov dolazak. Međutim, on je onda sedeo pored studenca i tu se pojavila polujevrejka, polupaganka žena, rekao joj je, ženo, daj mi da pijem. Ona je rekla, zašto to tražiš od mene? Mi smo mi smo razdvojeni, ti si Jevrejina, ja sam Samarijanka. Rekao je, kada bi znala sa kim razgovaraš, tražila bi od mene da piješ. Šta je on radio? On je kontaktirao njen duh. I čim je uvideo njenu nevolju, rekao joj je da ide po muža. Ona je rekla da nema muža, a on joj je rekao, to je tačno, imala si ih pet. Dakle, vidite, kada su ga fariseji vidjeli da čini slične stvari, upravo ta protivrečnost nasuprot reči, šta su rekli? Rekli su, ovaj čovjek je Belzebub, pogađač sreće, vidite? A Isus je rekao, kogod tako nešto kaže protiv Svetoga Duha, kada dođe, neće mu biti nikada oprošteno, tu je vaša protivrečnost, shvatate? Rekao im je da će im on oprostiti tada, jer Duh Sveti još nije došao, žrtva jagnje još nije umrlo. Ali žena kod studenca nije mislila tako. Žena je rekla, gospodine, vidim da si prorok. Mada oni nisu imali proroka stotinama godina. Rekla je, vidim da si prorok. Mi znamo da kada Mesija, koji je zvan Hrist, kada on dođe, on će činiti tako nešto. Pa ako je to ono što je on uradio, onda je on isti jučer i danas. To je kako će on učiniti sebe znanim. Nije li ista stvar i danas mora biti? Dakle, ovdje se sreću žena i muškarac opet. Ona nije ta žena, ja nisam taj čovjek. Ali ovdje je isti Sveti Duh koji je obećao da dela koja je on činio i mi ćemo učiniti isto to u danima kada Sin Čovečiji bude otkriven. Dakle, ja ne znam vas, vi znate da je tako, mi smo potpuni stranci i vi stojite ovdje. Tu je, možda je nešto pogrešno s vama, možda nije, ja ne znam. Ali ako mi Gospod Isus otkrije Duhom Svetim, šta je vaš problem? Hoćete li vjerovati da je to Sin Boži, a ne običan čovjek? Ovo je samo ljuska, ovaj šator koji Bog koristi. Bilo ko koga on izabere, on to čini po suverenoj milosti i izboru. No vi vjerujete, zar ne? Koliko njih u zajednici veruju to? Ovdje mi oboje stojimo pred svetlom, a nikada se nismo sreli u ovom životu. Ja nemam ideje ko je ova žena i šta je ona, odakle je i šta hoće. Nikad je nisam vidio u životu, kao ni ženu tamo dole. Ali vidite, evo šta ja želim da vi uradite. Odbacite odmah protivrečnost od sebe i verujte reč, kada je reč postala telo ovdje među nama, ta reč postaje živa u našim vlastitim telima i to pokazuje prisutnost Božiju. Dakle, neka on ispuni njenu potrebu. Ona želi vrednu stvar. Ona je bez dece. Ona želi bebu. Ona je otprilike 40 godina stara, to sigurno nije moguće. Tamo dole sede žene koje su bile nerotkinje celog svog života i došle su na podijum ovako i Gospod im je dao decu. Ako neko od vas zna da za ovakav slučaj, neka podigne ruku. Vidite, u nedjelju popodne sam držao jednu divnu djevojčicu, njena majka je bila neplodna, a onda je Gospod odgovorio, o, divna mala djevojčica, najdraža mala stvar, da li je ovdje, gdje je? Da, ovdje je, upravo ovdje, sedi baš tu dole, majka sedi ovdje, ovdje je ta mala djevojčica, vidite, ona je izgovorena Božja riječ. Hoćete li mu vi vjerovati od sveg srca? Da li vjerujete da je taj blagoslov koji imate, koji osjećate u sebi, da je Božji odgovor? Ako mi Bog kaže vaše ime tako da možete imenovati bebu, da li ćete vjerovati? Onda, gospođo Thompson, možete ići kući imati svoju bebu ako vjerujete svim srcem. Da li vjerujete od sveg srca? Samo vjerujte. Nemojte sumnjati, samo vjerujte Bogu. Bog je Bog. Kako ste vi, gospodine? Pretpostavljam da smo stranci jedan drugome, poznajem vas samo toliko što sam vas video kada ste dolazili i mislio sam da ste ujak brata Šakarijana ili Mašgejna, brata Mešegejna, pevača, kad ste dolazili, a onda sam video kako dolazite u molitveni red. Dakle, svakako mi smo stranci jedan drugome, dakle, ako mi Gospod Isus kaže nešto o vama, možda šta želite, hajde da kažem samo ovako, recite šta vi želite. Dakle, on vam je to već dao, samo treba da imamo dovoljno vere da to verujemo. Dakle, koliko vas to razume, samo dovoljno vere da verujete da ćete dobiti ono što tražite, shvatate? Dakle, sada ako ovdje tražite nešto i on može da mi kaže šta je vaša želja, a vi znate da ja ne znam vašu želju, onda to mora biti nešto što to radi. Dakle, prema reči, on je obećao da će raditi ovo. On poznaje želje i misli srca. Da li je to tako? U redu? Vi imate jaku želju da budete izlečeni. Jedna stvar, vi patite od jake nervoze, prave nervoze, to je tačno. Druga stvar, vi imate problem sa leđima i ta leđa su bila vrlo loše neko vreme, čak ste imali operaciju na njemu. To je tako, govori Gospod, to je istina, vidite, to je tačno. Vi imate još jednu duboku želju, vi želite da primite krštenje Duhom Svetim. To je upravo tako, dođite ovamo. Dragi Bože, neka u ime Isusa Hrista ovaj čovjek bude ispunjen Svetim Duhom pre nego što napusti ovu zemlju, u ime Isusa, amen. A sada nemojte imati sumnju, moj brate, verujte. Kako ste vi? Pretpostavljam, koliko znam, da se ne poznajemo. Ako je to istina, da bi ljudi znali, podignite ruku da bi znali da smo stranci. Nikad se lično nisam sreo s vama da znam, a ni ona mene, osim ako je bila u publici, jer zna nebeski Otac i ovdje je njegova reč da nikada nisam video ovu ženu u životu da je znam. Zato ja ne znam zbog čega ste ovdje, nemam ideju, ni ko ste vi, niti bilo šta o vama, ne mogu ništa reći, niti jednu stvar. Jedina stvar, to je dar. Ako nešto, kao što sam objasnio malo pre, samo dođite ovdje i evo šta on kaže, šta vidim, to mogu reći. Šta on ne kaže, to ja ne mogu reći. Ako bi nešto rekao od mene, to bi bilo pogrešno, vidite, to bi bilo pogrešno. Međutim, šta on pokaže, to je apsolutno tačno. To nikada i nikad ne može biti pogrešno, to nikada nije bilo pogrešno, dokle god je to Bog, razumete, jer Bog ne može grešiti. Međutim, ako mi Bog kaže šta je vaša potreba, šta je vaša želja ili zbog čega ste ovdje, nešto što ste učinili ili nešto tako, ili ko ste vi, odakle ste došli ili šta god on hoće da mi kaže, da li bi mu vjerovali? Hvala vam. Prva stvar, imate problem sa stopalom. Muči vas vaše stopalo. To je tačno, ako vi imate i ženske probleme, žensko oboljenje i dobili ste veliku želju u srcu jer ste upravo izgubili nekog ili nešto. To je dečak i vaš dečak je napustio dom, pobegao je i vi želite da se ja molim da se on vrati. Bože nebeski, pošaljio je njeno dete i izleči je. Dozvoli da Duh Sveti zaustavi tog mladića na putu večeras, vrati ga njegovoj majci u ime Isusa Hrista. Amen. Onaj koji zna, poslaće ga nazad tebi. Nemoj brinuti, veruj sada, nemoj sumnjati, samo veruj od sveg srca. Veruj i Bog će ostalo dodeliti. Dakle, samo ova tri ili četiri otkrivanja, šta god da je to bilo, vidite, upravo me zaslepe, ne mogu objasniti to, nema način da se to objasni. Kažete, misliš da je to gore nego propovedati 45 minuta ili više? Da, Gospodo, i da je 3 sata ne bi bilo toliko teško. Žena je dotakla haljinu našeg Gospoda Isusa i ljudi mene ne dotiču, jer ova žena ovdje, pogledajte samo, ona može, ona me je dotakla, ali ništa se ne događa. Ja sam samo jedan čovjek, ali ona mora dotaći njega i preko dara ja se sklanjam i ja kažem šta vidim. I to je sve, razumete, dotaći mene ne znači ništa, ali ona je dotakla Isusa kroz mene. To je kako je ta žena tamo dotakla Boga kroz Isusa. Kada on nije znao šta je sa njom, ta žena je dotakla njegove haljine, udaljila se iz sela i on je pitao, kome se dotakao? Apostoli su rekli, pa svi te guraju, svi te dotiču, zašto kažeš tako nešto? On je rekao, ali sila je izašla iz mene. Dakle, znate li šta je sila? Snaga. On je bio slab kada ga je jedna žena dotakla, a on je bio sin Boži. A šta je sa mnom, grešnikom, koji sam spašen njegovom milošću? Znate zašto se ovo zbiva? Zato što je on rekao, ove stvari koje ja činim, činit ćete i vi također i više od toga, jer ja idem mom ocu, veća, kaže tu, ali prava grčka, grčko tumačenje je više od toga ćete činiti. Evo tu je još jedna gospođa koju ja ne poznajem. Ona je za mene stranac kao i mnogi drugi. Mi smo stranci jedan drugome, samo da bi ljudi znali, hoćete li u znak potvrde podići ruku i kažite, mi smo stranci. Dakle, jednom je sin Boži sreo jednu ženu pored jednog izvora i razgovarao je s njom na trenutak i saznao je njene nevolje i rekao joj šta su njeni problemi. I ona je kroz to znala da je on Mesija. Dakle, vi ste malo pre dotakli mene i ja sam dotakao vas i ništa se nije dogodilo. Ali ako sada moja vera preko dara i vaša vera, verujući u to, dotakne njega i on može kroz mene govoriti vama tako da znate da je on ovdje kao što je bio i kod izvora u Šrikaru, vidite, On je isti jučer, danas i zauvek. Da li vi vjerujete u to? Vi imate tako mnogo problema, puno bolesti, komplikacija i jedna od glavnih stvari za koju želite da se molim je vaš artritis, tako je? Ili tako? Vi se kočite od artritisa. Kada vidite vaše ruke podignute i vi hodate malo usmereno, to je sve što sam zapamtio. Samo sačekajte trenutak, možda će još nešto biti rečeno ili znate, osjetite stvari. Ljude, znate, kao da dah dolazi protiv toga, kažu, pa on samo pogađa to ili znate tako nešto, ali izgledate mi jako dobra osoba, samo razgovarajte na trenutak sa mnom, stanite ovdje, ja mislim da ima još nešto u vašem srcu, srcu što želite od Boga. Dakle, ja ne mogu odgovoriti na vašu molitvu, ali on može, jer ako vi vjerujete, to je već odgovoreno, ali ako samo želite da vjerujete, da učinite da vjerujete, dakle, reći ću vam, to se tiče voljene osobe koja nije ovdje i to je vaš brat i taj brat nije čak ni u ovoj zemlji. On je u nekoj vlažnoj zemlji, ima mnogo jezera, rekao bih nešto kao u Michiganu ili da, u Michiganu. I on pati od jednog ubice, a to je jedan neizlečivi bubreg. To je tako, zar ne? To je tako, govori Gospod. Dakle, ovu maramicu koju imate u ruci podignite pred Bogom, pošaljite bratu i recite mu da ne sumnja nego da veruje i bit će izlečen ako vi budete verovali. Amen. Vi verujete od sveg srca? Vidite, onda ako verujete, postoji samo jedna stvar da se uradi, to je apsolutno prihvatiti to. Je li to tako? Dakle, reći ćete, on gleda tako u te ljude, to je kako on to radi, gleda ih. Vi to vidite tako, ali možda ne znate ovo, ova žena ovdje, hoćete li doći ovamo, gospođo, ovdje je pacijent, kogod da ste, ja ne gledam na nju, verujete li da Bog može da mi otkrije šta je vaš problem, podignite ruku ako verujete ova gospođa ovdje, da u redu, ako verujete svim srcem, ta astmatična bolest vas više neće uznimiravati, u redu, idite kući i verujte. Nisam gledao nju, zar ne? Vidite, on, vi gledate ovamo, a vizija ovdje bez obzira na sve. Amen. Ne možete li vidjeti ovo baš savršeno kao što je Bog savršen? Vi verujete također? Astma može da ode i od vas također. Vi ćete verovati? U redu, idite i recite Gospodu Isusu da verujete u njega. Pre neki dan vi ste htjeli omotati mali štap ako vas taj artritis obogalji, ali to se neće dogoditi, neće. Vi ne vjerujete u tako nešto, zar ne? Vi vjerujete da ćete biti dobro, idite vašim putem, Isus Hrišće, učinite da budete dobro. Srčana nevolja često ubija ljude, ali neće ubiti vas. Vjerujete li da će vas Bog izlečiti, učiniti vas zdravim, idite vjerujući svim svojim srcem, govoreći, ja iskreno vjerujem u to. Da li govorite engleski? Da li razumete engleski? Da li će neko doći? Prevodilac dolazi. Da? U redu, hoćete joj reći šta ja kažem? Recite joj ako veruje da će stomačni problemi napustiti. Ona će verovati. Vaša bolest leđa će nestati također. Tako sada možete ići na vaš put i biti izlečeni. Kako ste? Da li verujete? Ovaj čovjek tu koji ima problema sa leđima i sada gleda u mene kada sam rekao to, on može biti isciljen također, samo ako veruje. U redu, gospodine. Ova dama koja sedi odmah do vas ima problema sa vratom. Zar ne, gospođo, verujete li da će vas Bog izlečiti? Treba da položite ruke na malog dečaka radi njegovih kolena i bit će dobro. Također, da li verujete? Vi imate ženske probleme, ali oni su sada nestali. Vaša vera vas izlečila i učinila zdravom. Da li verujete da je Isus Hristiti jučer, danas i za ovaj? Onda stavite ruke jedni na druge i molite se jedni za druge molitvom vere. Dragi Bože, dok smo tako prekriveni božanskom prisutnošću, želimo vidjeti tvoje djelovanje kroz zajednicu dok lečiš boleste svuda, jer ti si Bog, molim se da izlečiš sve prisutne. Neka Božiji dah siđe u njihova srca i neka znaju da vrijeme ističe. Mi smo samo još malo duže ovdje, pa ćemo biti sa njim koga volimo. I neka tvoja prisutnost da isceljenje svima. Mi osuđujemo Sotonu, osuđujemo sva sotonska dela u ime Isusa Hrista. Sotono, odstupi od ovih ljudi. Svi koji mu verujete i koji prihvatate isceljenje, ustanite i recite, ja sada ustajem da prihvatim svoje isceljenje, ja to verujem, bez obzira na vaše zdravstveno stanje, ako to stvarno verujete, ustanite na svoje noge. Sada podignite svoje ruke i recite, hvala ti, Gospod Isuse, što si me izlečio, neka Bog bude sa vama.